Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Va fi sau nu introdusă în regiunea transnistreană noțiunea de agent străin? Ce știu locuitorii din stânga Nistrului despre activitatea organizațiilor neguvernamentale? Și cum se vor răsfrânge alegerile parlamentare asupra relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Liderii Moldovei, Poloniei și Ucrainei și-au împărtășit joi la Chișinău îngrijorările față de politica Rusiei în estul separatist al Ucrainei și față de posibilul amestec al Kremlinului în mersul alegerilor moldovene de la 30 noiembrie. Nicolae Timofti, Petro Poroșenko și Bronislav Komorowski s-au declarat de acord că atât Moldova cât și Ucraina trebuie să continue pe calea integrării europene. Mai multe medii au relatat că întâlnirea trilaterală din Moldova a fost o formă de sprijin pentru guvernarea pro-europeană înaintea scrutinului din 30 noiembrie, împotriva forțelor politice moldovene prorusești. Sondajele de opinie arată un ușor avantaj pentru actualele partide de guvernământ. În alegerile parlamentare din 30 noiembrie, alegătorii din regiunea transnistreană vor putea să voteze la 26 de secții, majoritatea în dreapta Nistrului. Comisia Electorală Centrală a decis să deschidă pentru cetățenii moldoveni din raioanele de est cu 5 secții de votare mai mult decât în 2010, inclusiv la Coștința, Cocier și în alte câteva localități din raionul Căușeni. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, ca și în anii trecuți, cetățenii moldoveni din regiunea transnistreană vor depune buletinele în urne speciale. Ministrul Economiei, Adrian Candu, a dat asigurări că prin Moldova nu se reexportă bunuri europene supuse sancțiunilor rusești și a îndemnat Moscova să ridice restricțiile impuse unor exporturi moldovene, relatează agenția rusă RIA Novosti. Nu există temeri economice sau juridice pentru impunerea unor asemenea restricții, a spus Candu. Declarația vine după ce marți agenția fitosanitară rusă Rosel Hoznadzor spunea că ar fi gata să negocieze cu Chișinăul ridicarea embargourilor, însă numai dacă Moldova va da garanții că nu va participa la reexporturi europene nepermise spre Rusia. La Kiev, noua coaliție de guvernare, formată din 5 partide pro-occidentale, a inițiat un acord în care se spune că principalul obiectiv al Ucrainei este aderarea la NATO. Proiectul acordului a fost discutat vineri în Parlamentul ucrainean și se așteaptă ca el să fie adoptat în prima sesiune a noului Parlament din 27 noiembrie. Cele 5 partide semnatare au stabilit de asemenea să conlucreze pentru integrarea țării în Uniunea Europeană. Aflat în vizită la Kiev, vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden a declarat că este inacceptabil ca în secolul 21 anumite țări să încerce redesenarea cu forța a granițelor din Europa sau să intervină militar numai pentru că nu le place o decizie luată de vecinii lor. Vorbind alături de președintele ucrainean Petro Poroșenko, Biden a spus că dacă Rusia și-ar respecta angajamentele luate la Minsk pentru a pune capăt crizei din Ucraina și dacă ar respecta integritatea teritorială a acestei țări, atunci s-ar putea începe o discuție rațională despre sancțiuni. Rusia spune că orice ajutor american cu armament pentru Ucraina ar fi un factor destabilizator. Declarația a fost făcută joi de purtătorul de cuvânt al diplomației ruse, Alexandru Lukashevich, după ce Tony Blinken, un consilier de rang înalt al președintelui Barack Obama, a spus că Washingtonul ar trebui să-și reconsidere poziția de a nu furniza Kievului ajutor letal. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat Statele Unite că ar încerca să subjuge și să umilească Rusia, dorind ca Moscova să se află sub influența Washingtonului. Ei, americanii, vor să ne umilească, vor să ne subjuge, vor să-și rezolve problemele pe seama noastră, vor să ne aibă sub influența lor. Nimeni nu a reușit să obțină asta și nimeni nu va obține asta. Declarația a fost făcută la adunarea plenară a Frontului Poporului Întregii Rusii, o organizație subordonată partidului președintelui Putin, Rusia Unită. Și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că sancțiunile occidentale împotriva Rusiei au ca scop să provoace o schimbare de regim la Moscova. Vorbind sâmbătă la o ședință a Consiliului de Politici Externe și de Apărare, Lavrov a spus: ei, Occidentul, anunță pe față că sancțiunile vor ruina economia și vor provoca protestele oamenilor. Relațiile dintre Rusia și Occident au ajuns la nivelul cel mai scăzut de după Războiul Rece din cauza anexării Crimeei de către Rusia, acuzată de Occident că destabilizează intenționat și estul Ucrainei. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg și președintele eston Thomas Hendrik Ilves au spus că Georgia, Moldova și Ucraina au nevoie de sprijin concret din partea țărilor democratice ca să se poată apăra de amenințările și embargourile rusești, relatează Interfax. Stoltenberg și Ilves au luat joi prânzul împreună la Tallinn. Ei au mai declarat că Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină mai puternică și mai hotărâtă pentru cei care ar vrea, citez, să atace independența unui stat vecin, integritatea lui teritorială și sistemul nostru democratic comun. Citat închis.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sovietul Suprem de la Tiraspol a adoptat recent în prima lectură o lege care obligă organizațiile neguvernamentale care primesc finanțare din afara regiunii transnistrene să se înregistreze ca agenți străini. Cu detalii, Lina Grâu.
Pachetul de legi vizează deocamdată doar organizațiile neguvernamentale și necomerciale care au ca scop participarea în campanii electorale și referendumuri. Organizațiile respective vor putea primi finanțare din străinătate doar după ce se vor înregistra în calitate de agent străin sau de reprezentanța unei organizații din străinătate. Chiar dacă nu interzice direct activitatea organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul politic, proiectul impune un control riguros al structurilor administrative de la Tiraspol asupra veniturilor și cheltuielilor organizațiilor care se vor înregistra în calitate de agenți străini. Documentul constituie practic o copie a unei legi similare care funcționează în Federația Rusă. Nota informativă la proiect invocă pericolul așa numitelor revoluții colorate din spațiul postsovietic, vorbind despre efectele acestora pentru Rusia și dă impresia de a fi fost preluată integral din legea rusească. Organizațiile neguvernamentale, spune nota informativă, au devenit una din forțele motrice ale revoluțiilor colorate și au participat activ la procesele de schimbare a puterii în țări precum Ucraina, Georgia sau Kirghizia. Vorbind despre cele trei țări ca despre subregiuni ale comunității statelor independente, considerate pe vremuri de Moscova ca fiind zona sa de influență exclusivă, nota informativă de la Tiraspol spune că ONG-urile, care până în acel moment erau văzute doar ca un fenomen social, au devenit o forță politică reală în mâinile unor puteri occidentale și au contribuit direct la debarcarea guvernelor. Nota informativă mai spune că diversele fonduri și agenții străine, sub pretextul finanțării unor programe sociale și de tineret, au creat în țările postsovietice o adevărată rețea care nu poate fi controlată de structurile statului, devenind impenetrabilă pentru acestea, și acest lucru ar fi dus în final la izbucnirea revoluțiilor colorate. Pentru a deveni lege, proiectul trebuie să fie adoptat și în lectura a doua, însă experții de la Tiraspol spun că unii aleși locali s-ar putea opune votării documentului în formula actuală.
Expertul de la Tiraspol, Vladimir Strepceac, spune că pentru Transnistria, reglementarea strictă a activității organizațiilor neguvernamentale nu este o noutate. De ce tocmai acum însă a fost aprobat acest proiect, a fost prima întrebare adresată fostului responsabil de relațiile externe în administrația transnistreană, cu care am stat de vorbă și despre ultimele evoluții regionale.
Aș atrage atenția la două momente. Primul este că această abordare nu este o noutate pentru legislația transnistreană. Restricții similare, fără însă noțiunea de agent străin, pentru participarea persoanelor juridice finanțate din străinătate la viața politică a Transnistriei, inclusiv în campaniile electorale, au apărut la noi destul de demult, acum vreo 5 ani. Aspectul a fost reglementat la nivel de decrete ale președintelui. Cred că proiectul discutat în legislativ urmărește într-adevăr scopul de a armoniza legislația cu cea a Federației Ruse, inclusiv în acest domeniu. Al doilea aspect este că, într-adevăr, statul consideră că în această situație destul de dificilă trebuie să depună eforturi pentru a-și asigura securitatea informațională, mai ales că segmentul acoperit din acest proiect este unul destul de îngust și vizează doar campaniile electorale, care în orice caz sunt o chestiune internă. Și probabil, având în vedere statutul nostru special, a fost nevoie de astfel de filtre suplimentare.
Domnule Strepceac, ați spus că proiectul are în vedere armonizarea cu legislația rusească, dar se pare că această armonizare nu este una totală, pentru că în Federația Rusă legea se referă la toate ONG-urile. Credeți că pentru lectura a doua lista ar putea fi extinsă și în Transnistria?
Eu nu cred că extinderea listei în situația noastră va fi de actualitate, măcar și pentru faptul că suntem foarte dependenți de finanțarea externă în alte domenii decât politica. Adică, dacă vine vorba despre domenii ca ecologia, sfera socială, educația, vedem că organizațiile noastre neguvernamentale și necomerciale primesc finanțare și din Federația Rusă și în cadrul unor credite nerambursabile occidentale. Fără acestea, nu cred că este posibilă activitatea cât de cât cu succes în domeniile menționate. Iată de ce nu văd motive obiective pentru care lista ONG-urilor vizate de proiect să fie extinsă. Iar în domeniul politic, măsura cred că este argumentată.
Cât de semnificativă este activitatea ONG-urilor în domeniile pe care le-ați menționat, umanitar, ecologic, în educație?
Este una totuși destul de importantă, pentru că destul de multe ONG-uri de la noi participă la diverse proiecte. În plus, ar putea apărea discuții despre situația favorizată în care ar ajunge organizațiile guvernamentale, care vor continua să primească finanțare din afară, față de organizațiile neguvernamentale, care nu vor putea primi această finanțare, în cazul în care aplicarea acestei norme ar fi extinsă și la alte tipuri de activități. Iată de ce cred că în cea de-a doua lectură, legislatorii vor examina în detaliu toate aspectele pentru a nu admite o interpretare prea vastă cu includerea în aceste prevederi a sectorului nostru neguvernamental.
Se poate spune că în acest moment organizațiile neguvernamentale iau asupra lor o parte din activitățile pe care bugetul regiunii transnistrene deocamdată nu este în stare să le acopere?
Aș
spune totuși că este vorba nu doar despre ONG-uri, ci despre societatea civilă în sens mai larg, adică și mass media și instituțiile educaționale, fie de stat, fie neguvernamentale, acestea de asemenea intră în categoria societății civile. Dacă e să privim din acest punct de vedere societatea civilă, atunci da, putem spune că anumite funcții sunt asumate de societatea civilă.
Domnule Stepciac, în Republica Moldova foarte curând vor avea loc alegeri. Cum credeți că vor influența acestea relațiile dintre Chișinău și Tiraspol?
Cel mai important factor este că pentru orice fel de negocieri, orice fel de alegeri, fie acestea în Republica Moldova, Transnistria, Rusia sau oriunde în altă parte, prin definiție nu adaugă stabilitate. Pentru că forțele care sunt la putere sunt preocupate cum să mențină această putere, iar funcționarii se gândesc mai mult la perspectivele politice și de carieră decât la eficiența negocierilor. Iată de ce așteptarea principală este că alegerile să se încheie, să fie format un guvern eficient cu care se va putea sta de vorbă, indiferent de evenimentele politice interne. Aceasta este așteptarea cea mai importantă, iar ulterior să revenim la un lucru și o abordare sistematică pe domeniile de activitate a grupurilor de experți.
Recent, domnul Șefciuc a fost la Moscova, unde a declarat că Transnistria este gata să mai desfășoare încă un referendum, dacă acesta va fi recunoscut. În ce măsură credeți că este posibil un nou referendum în Transnistria?
În principiu, aici fraza cheie este nu faptul că Transnistria este gata să organizeze un nou referendum, ci partea în care se spune că referendumul va avea loc dacă va fi recunoscut. Să faci un referendum doar pentru a-l face nu prea are sens. Astfel, va fi doar depreciată valoarea acestui instrument propagandistic. În ceea ce privește partea cu recunoașterea de către comunitatea internațională, cred că acesta ar fi momentul cheie. Și dacă declarații de acest fel se fac, înseamnă că se poartă și negocieri în acest sens. Plus că acesta poate fi un mesaj transmis altor participanți la negocieri, în sensul că dacă vor fi încălcate anumite principii de bază, cum ar fi suveranitatea și neutralitatea Republicii Moldova, atunci și pozițiile altor negociatori, inclusiv ale Federației Ruse, pot fi revăzute. Eu cred că aceasta este doar o parte a negocierilor într-un context mai larg, mai global, unde schimbarea datelor probleme poate produce o schimbare a poziției cu privire la referendum.
Credeți că în același context trebuie privită și declarația recentă a doamnei Ștanski, care spunea că anume acum este momentul cel mai potrivit pentru recunoașterea Transnistriei de către Rusia?
Cred că în acest caz este mai degrabă un mesaj adresat părții ruse, o încercare a Tiraspolului de a fundamenta posibilitatea și legalitatea unei astfel de recunoașteri. Deci cred că este totuși mai degrabă un mesaj adresat anume părții ruse.
Cum se văd la Tiraspol relațiile cu Ucraina? Recent la Chișinău a fost președintele Ucrainei Petro Poroșenko, care și-a exprimat susținerea atât pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, cât și pentru reglementarea transnistreană.
Piotr Alexeievici cunoaște bine problema. O cunoștea la fel de bine și când a fost secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, dar și când a fost ministru de externe și cred că și acum este la curent cu tot ce se întâmplă. În orice caz, este un om care controlează situația. Eu cred că la Tiraspol au observat că problema transnistreană nu a fost una de bază în cadrul discuțiilor care au avut loc. Mai mulți au abordat chestiuni legate de alegerea europeană a Republicii Moldova. Iar Tiraspolul consideră că acesta este dreptul suveran al Republicii și Moldova să adopte propriile sale decizii pe direcția relațiilor externe. În ceea ce privește relația noastră cu Ucraina, este foarte important ca în această relație să apară mai puțin factorul emoțional, tensiunile emoționale care fac rău relațiilor. Nu este bine când se acordă o atenție prea mare unor pretexte informaționale și pentru a alimenta aceste pretexte se întreprind măsuri absolut de neînțeles, de genul săpării unui șanț de-a lungul frontierei cu Transnistria, unul absolut inutil din toate punctele de vedere, cu excepția celui informațional. Sau instalării blocurilor de beton și chiar într-o vreme a tehnicii blindate date pe traseul Tiraspol-Odessa, care de asemenea a avut doar un rol demonstrativ, informațional și nu unul pragmatic realist. În plus, desigur că suntem interesați ca pentru mărfurile noastre Ucraina să rămână piață de desfacere și să ne trimită în condiții avantajoase exportul său, care aici are o cerere bună și, bineînțeles, să nu ne creeze probleme pentru tranzitul mărfurilor noastre, lucru care, din păcate, în ultimul timp se întâmplă tot mai des și mai des. Acestea sunt subiecte ale unor noi negocieri, la baza cărora ar trebui să stea respectul reciproc, înțelegerea de către părți a propriilor interese și, în acest caz, cred că și negocierile vor aduce rezultate și vor fi mai puține excese în contactele bilaterale.
Opinia fostului ministru de externe în administrația transnistreană, Vladimir Iastrepceac. Revenim la tema restricțiilor pe care Sovietul Suprem din Tiraspol ar putea să le introducă în activitatea unor organizații neguvernamentale finanțate din afara regiunii. Colega mea, Alina Griu, a stat de vorbă cu politologul Andrei Safonov din Tiraspol, care consideră însă că proiectul de lege a fost elaborat și promovat de echipa lui Evgeni Șefciuc, nu atât pentru alinierea la legislația rusească, cum s-a anunțat oficial, cât pentru a-i elimina din viitoarele alegeri pe concurenții lui Șefciuc, care ar putea fi susținuți din afară, inclusiv din Federația Rusă. Din punctul meu de vedere, armonizarea legislației transnistrene în domeniul activității organizațiilor neguvernamentale cu legislația rusească este un argument absolut secundar. Situația în acest caz are un subtext pur politic. Ideea este că în Transnistria are loc o luptă politică dură, care se va amplifica în perioada următoare, având în vedere că în 2015 vor avea loc alegeri în organele puterii locale și în Sovietul Suprem, iar în 2016 vor fi alegeri prezidențiale. Structurile executive doresc să instituie acum controlul asupra situației. Iată de ce doresc să aibă la vedere toate fluxurile financiare, toate contactele politice dintre sectorul neguvernamental al Transnistriei și orice fel de organizații din afară, apropo, inclusiv din Rusia. Și asta pentru că echipa actuală este îngrijorată la modul serios de faptul că oponenții ei ar putea primi ceva ajutor consultativ, financiar sau de altă natură și astfel să câștige. Iată de ce cred că argumentul armonizării cu legislația Federației Ruse este doar o mișcare tactică.
Federația este просто-напросто тактический прием.
В пояснительной записке к этому проекту.
În nota explicativă la proiect se vorbește despre pericolul revoluțiilor colorate care au avut loc anii trecuți în Georgia, Ucraina și Kirghizia. Credeți că inițiativa vizează factorul extern mai mult decât amenințarea pe care ar putea o genera consolidarea unor forțe interne?
Eu cred că aici tactica este următoarea. O revoluție colorată împotriva actualei puteri nu are rost, pentru că dintre toate grupările politice care sunt acum în Transnistria, gruparea din jurul lui Evgeni Șevciuc corespunde în cea mai mare măsură, din punctul meu de vedere, unor interese politice ale Occidentului și ale unor părți ale elitelor politice din Chișinău. În orice caz, dacă ne amintim anul 2012, putem vedea un șir de cederi unilaterale făcute de Tiraspolul oficial în cadrul negocierilor pentru consolidarea măsurilor de încredere. Iată de ce, din punctul meu de vedere, nu are niciun sens ca Occidentul sau Chișinăul să organizeze o revoluție colorată pe un astfel de fundal. Eu cred că prin acest document se urmărește scopul ca gruparea aflată acum la putere să reușească să se mențină și în continuare la cârma statului. Iată de ce se menționează diverse pretexte de genul revoluțiilor colorate. Este o conexiune ușor artificială, menită să asigure mai multă susținere la trecerea documentului prin Sovietul Suprem. Și apropo, dacă e să vorbim despre lectura a doua, eu cred că deputații pot face în așa fel încât pe aici, pe acolo, documentul să arate mai moderat și, într-un final, să nu reglementeze prea dur activitatea ONG-urilor.
Deci credeți că lista organizațiilor nu va fi extinsă la lectura a doua?
Eu cred că în Sovietul Suprem va porni o discuție destul de vie, dar deocamdată aceasta va fi una închisă, se va dezbate între diferitele grupări, între anumiți deputați în parte. Mulți deputați doresc să vină încă o dată în Sovietul Suprem în 2015, aceștia reprezintă anumite grupări politice și financiare și eu nu cred că ei au interesul ca echipa care se află acum la putere să dețină monopolul absolut asupra acestei puteri.
Dar cât de eficiente vor putea fi aceste măsuri în cazul în care documentul va fi adoptat totuși în cea de-a doua lectură?
Documentul, desigur, a trecut de prima lectură, dar cum arată practica discuțiilor din Sovietul Suprem, este posibil ca pentru a doua lectură multe dintre formulări să fie diminuate sau formulate mai blând. În orice caz, cred că acum există premise pentru ca lucrurile să stea anume așa.
Săptămâna aceasta în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. În ce mod vor putea influența raportul de forțe din Transnistria rezultatele acestor alegeri?
La modul direct, aceste alegeri din Republica Moldova nu au cum să influențeze situația din Transnistria. Acum toată lumea este preocupată în primul rând de pregătirea pentru alegerile care vor avea loc în anii 2015 și 2016. Dar ce pot spune cu siguranță este că Transnistria nu va participa la discutarea oricărui proiect legat de integrarea europeană a Republicii Moldova. Pentru că dacă există un numitor comun între forțele politice din Transnistria, între politicieni și lideri de opinie, acesta este faptul că mișcarea trebuie să fie în direcția proiectului euroasiatic și consolidarea relațiilor cu Federația Rusă. Și bineînțeles că nimeni nu are sentimente de ostilitate față de Ucraina, în pofida faptului că relațiile cu Kievul oficial au devenit ceva mai dificile din mai multe motive. Oricum se dorește o relație de prietenie cu Kievul. Politologul din Tiraspol, Andrei Safonov, a răspuns întrebărilor Linei Grâu. Ce este o organizație neguvernamentală sau un ONG, în rusă NPO, am încercat să aflăm discutând cu mai mulți locuitori din Tiraspol.
Ничего, не слышал. В НПО я не слышал, что это такое.
НПО я эту аббревиатуру встречал, научно-производственное объединение. Например, НПО Днестр. Что-нибудь начальное педагогическое образование, может быть, судя по университету, так вот я на слуху. То есть вариантов море.
Не знаю.
Ничего не слышал.
Если честно, я вообще не знаю, что такое НПО и чем оно занимается. И мне было бы даже интересно, откуда я могу это узнать, что это такое.
Ничего не знаю, ничего не могу сказать. Вообще не могу ничего предположить.
Научно-производственное объединение, что ли? Не знаю, честно.
Ну это если научно-производственное объединение, они должны заниматься наукой.
На мой взгляд, они ничего не решают на сегодняшний день. По опыту прожитых лет. Деньги. То, как договорились люди между собой. Те, которые решают. А все остальное это так, волны по воде.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol.
Aici Radio Europa Liberă.
Duminică, 30 noiembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Colega mea, Valentina Ursu, l-a întrebat pe jurnalistul din Germania, Robert Schwarz, șeful redacției române la Radio Deutsche Welle, dacă votul din 30 noiembrie are și o semnificație geopolitică.
Cu siguranță votul este și unul geopolitic și semnalul foarte clar l-am primit de la președintele Republicii Moldova, Timofti. Citez, din cauza politicienilor falși, Moldova poate rata integrarea europeană, citat închis. Timofti a vorbit despre un atac la fundamentul european pe care se așează Moldova și acest mesaj clar și pragmatic spune tot despre pericolul existent în contextul crizei din Ucraina și, de ce nu, din Georgia și din Republica Moldova. Întrebarea centrală pe care Europa trebuie să-și o pună și, slavă Domnului, sunt politicieni serioși, pragmatici și în Moldova sunt politicieni care pun aceeași întrebare. Unde se opresc ambițiile lui Putin? În mod cert, cred eu, nu la marginile spațiului Federației Ruse și, din păcate, nici la marginile spațiului post-sovietic, pentru că vedem evoluțiile în Balcanii de Vest, vedem încercările în Ungaria, în Bulgaria și, de ce nu, chiar și în România. Cu alte cuvinte, da, miza geopolitică este foarte puternică.
Întrebarea firească, cum poate fi consolidată o societate atât de scindată, dacă e să ținem cont și de datele acestor sondaje care arată că vectorul european și cel euroasiatic ar fi susținut în egală măsură de cetățenii țării.
Cred că, în primul rând, e nevoie de un discurs pro-european pronunțat mult mai vizibil, nu numai în media din Republica Moldova, ci în spațiul public. Am văzut lecția prezidențialelor din România, sondajele nu contează foarte mult, electoratul tânăr, pro-european, nu mai poate fi păcălit cu televizorul. Se spunea în România, mințim poporul cu televizorul, televiziunile arondate clasei politice, controlate de moguli, care au o campanie deșanțată și în România și în Republica Moldova, aceste televiziuni au fost învinse, cel puțin în România, de generația 2.0. Generația 2.0 a reușit să-i convingă și pe părinți și pe bunici să nu mai creadă chiar toate minciunile și toate manipulările. Și cred că asta e a doua miză a alegerilor și în Republica Moldova. Generația tânără pro-europeană trebuie să își susțină discursul mai vizibil și aș adăuga aici o altă lecție importantă. Cel mai mare partid, cel al indecișilor, trebuie convins prin același discurs limpede și pragmatic să participe la vot. Cred că șansa europeană a Republicii Moldova este reală și sper să fie la fel de reală și după 30 noiembrie.
Doar votul indecișilor contează sau poate că și mai mult contează votul diasporii, dacă să ținem cont și de prezidențialele din România, ori diaspora este curtată acum pentru votul ei?
Diaspora este foarte importantă. S-a văzut în România în 2009 când președintele Băsescu a câștigat la mustață datorită votului din străinătate. S-a văzut acum în 2014 că noul președinte Klaus Iohannis a câștigat în țară fără votul numeric al diasporei. Dar mesajul care a pornit din diasporă a fost atât de puternic încât i-a convins pe cei de acasă să participe la vot. Cu alte cuvinte, votul diasporei este foarte important, indiferent dacă va conta sau nu numeric. Mesajul diasporei, un mesaj pro-european, este foarte important pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.
Lăsați să se înțeleagă că ar trebui să se tragă niște lecții moldovenești din votul românesc?
Nu cred că doar lecții moldovenești din votul românesc. Toată zona poate învăța din ceea ce s-a întâmplat pe 16 noiembrie 2014 în România. Ungaria poate învăța. Zona Balcanilor de Vest, unde e inimaginabil ca un minoritar să devină președintele unei țări cum ar fi Serbia sau Albania. Dar Republica Moldova poate învăța că miza pro-europeană contează și merită să te implici ca să reușești să apropii Republica Moldova și mai tare de structurile europene. Și apropierea se va întâmpla cu siguranță după votul din această toamnă-iarnă.
Cum explicați dumneavoastră cetățeanului din Moldova că reformele au șanse?
S-a văzut în toate statele din Uniunea Europeană că reformele, uneori foarte dure, au dus la prosperitate, au dus la libertate, au dus la garantarea statului de drept, au dus la o intensificare a luptei împotriva corupției, sunt 28 de state în Uniunea Europeană și nici unul din aceste state nu a fost băgat cu forța împotriva voinței poporului în Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, cea mai bună convingere vine din experiența Uniunii Europene, o experiență democratică, o experiență a libertății.
Opinia jurnalistului Robert Schwartz, șef de redacție la Radio Deutsche Welle, consemnată de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benă, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.